Епле-Яр Азатлык радиосы. Аксамал хайырлы болсун, кадерли диңнейчилер. Суын 2025 жылын 11 июни, эптеанын чарсынбы күнү. Суынкы программабызда Томутку дин жалысты иш көзүлөйөн жеткинчиктердин саны артыяр. Düzün bozmakta ayıplanan rahatlar mecburi dehmette ulanılıyar ve beylik mağlumatlarımızı dinleyebilirsiniz. Ozalı bilen men, Mirdan Sariyev, günün tazirikleri bilen tanıştır yarın. On birinci iyunu geçilen gece Rusya, Ukrayna'nın Kharkiv şehrine dronlar bilen zarba urdu. Hücumda yasay sahalarına ve kerhanalara zepir yetendiği haber verilyar. Zarbalarda 3 adam hilak boldu, yeni 60 adam yaralandı. Şiket alanların arasında 9 çağı hem bar. Ukrayinskaya Pravda Nisir'nin yazmağına göre, şehre cemi 17 dron bilen hücum ediliptir. Beylik tevitleri bolsa yeni 68 dron atılıptır. Ukrayin harbalarının mağlumatına göre, hücumda şeylede İskander M balistik raketası ulanılıptır. Cemi 85 dron bilen edilen hücumun devamında 49 dron urulup yok ediliptir ya da öz özünden sinyiptir. Ukrayin harbalarının mağlumatına göre 14 dron nişana barıp urupdir. Zaporizhye oblastında 2 adam yaralandı. Odessa oblastında bolsa yangınların ve veyrançılıkların yüze çıkandığı haber verilýär. 10-nji iýunda Awstriýanyň Graz şäherindäki gimnaziýada bolan ok atyşlyk netijesinde 11 adam hilak boldy. Wakada yaragdan od açanyň bu mektebiň öňkü okuwçysy bolandygy aýdylýar. Maglumata görä ol soňra öz janyna kast edipdir. APA agentliginiň habaryna görä öldürilenler arasynda okuwçylar hem de mugallimler bar. Yara alanlaryň sanynyň ondan gowrakdygy we olaryň käbiriniň ýagdaýynyň agyrdygy aýdylýar. Ok atyşlygynyň sebäbi barada häzirlikçe resmi maglumat ýok. Yaragdan atanyň ady köpçüligi mälim edilmeýär. Onun 21 yaşında dağı aydilyar. Var bulan mağlumata göre, ol Avstriyanın rayeti ve hücumi amala asıran gimnaziyada okaptır. Emma okuvi tamamlamandır. Kronen Zeitung nesirinin yazmağına göre, ol özünü kemsitmeleri tedivar edilen yalı duyuptur. Sayatların sözlerine göre, hücumci gimnaziyanın iki sınıfını oku tutuptur. Avstriyanın kansleri Kristen Stocker bu pacigalı vaka sebeple Graz'a geldi. Ol yurtta 3 günlük matım ıglan edilecektiğini mälim etdi. Telekeçi Elon Musk özünün elçiligindäki X sosial ulgamında Amerikanın prezidenti Donald Trump barada geçen hepde yazan cover poster üçin ötünç soradı. Olur asa öte geçti deyip Musk yazdı. Musk bilen Trump'ın arasındaki kapmarsalık Musk'ın hükümetin neticililik departamentinin yol vasatı vizipesinden çekilmeginden son başladı. Musk, Trump tarapından teklif edilen büdjet kanun taslamasına ve salgıt yeniliklerinin uzoldulmağına aç-aça neyilelik bildirdi. Trump bu taslamanı uli ve ovadın kanun deyip hasetlendirdi. Musk onu yaramaz yigrencilik deyip atlandırdı ve bu kanunun kabul edilmeği Amerikanın onsuz hem uli devlet karzını hasta yokorlandıracaktığını aytdı. 5-nji iyunda Trump bilen Musk sosial ulgamlarda aç-aça çekiles geçirdiler. Musk hatta öz himayeti bolmadyk bolsa da Trump'ın prezident saylawlarynda yeňilse tezi bar boljakdygyny öňe sürdi. Trump jogap hökmünde Musk'ı akıl taýdan durnuksyz diýip atlandyrdy we onuň SpaceX hem de Starlink ýaly älem taklamalarynyň maliýeleşdirilmeginiň bet edilmegi bilen haýwadatdy. Türkmenistanyň futbol boýunça taýlama topary 2027-nji ýyl üçin Aziýa Kubogynyň 3-nji taýlama tapgarynyň 2-nji oýununda öz meýdanynda Taýlandyň futbolçylaryny ýeňdi. 10-njy iýunda paýtagtyň Aşgabat stadionunda geçirilen duşuk 3-1 hasaby bilen jemlendi. Soňky oýunlaryň netijelerine görä Türkmenistan 6 utuk kazanyp D toparçada 1-nji orny eýeledi. 3 utuktan toplan Taýlandyň hem de Sri Lankanyň ýygynda toparlary degişlilikde 2-nji we 3-nji ornlarda yerleşdiler. Sanawyň iň asak ornunda 0 utuk bilen Xitai Taipeýi yerleşýär. Türkmen futbolçylary Nowatak duşugyny 9-njy oktýabrda mehmançylykda Sri Lankanyň milli ýygynda toparynyň garşysyna geçirer. Taýlama oýunlarynyň çägindäki 6 toparçanyň ýeňijileri Saudi Arabistanynda geçiriljek Aziýa 2007 kubogynyň Zemleji tapgyryna gatnaşma üçin ýollanma alarlar. Türkmen futbolçylary Aziýa Kubogynyň final tapgyryna 2 ýerde gatnaşdy.